Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ρόμπερτ Σούμαν, 1810-1856, η μουσική δωματίου και τα τραγούδια του. Αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Μάρκος Μωυσίδης για το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Οι σχολιαστές του 20ου αιώνα έχουν περιγράψει τον Σούμαν ποικίλο τρόπος ως μοντέρνο αστό διανοούμενο ή κλασικιστή ή συνθέτη μουσικής σαλονιού για ειδήμονες. Κατά μία έννοια ήταν όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα. Ένας ευφυής μινιατουρίστας και ένας έμπειρος κατασκευαστής μνημιακών μορφών, ένθερμος υποστηρικτής της παράδοσης που αγωνίστηκε ακούραστα για το νέο ποιητικό μέλλον, όπως το έλεγε, που διακηρύσσεται στις σελίδες της Neue Zeitschrift für Musik, ενός περιοδικού δηλαδή μουσικού, που είχε ιδρύσει στην Λειψία ο Σούμαν, μαζί με το δάσκαλό του Friedrich Wieck και τον Julius Knorr. Thank you. Μαουρίτσιο Πολίνι ξεκίνησε την σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στη μουσική δωματίου και τα τραγούδια του Ρόμπερτ Σούμαν από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας με το δεύτερο μέρος Quasi Variazioni Andantino από την σονάτα για πιάνο αριθμός 3 η οποία φέρει το προσωνύμιο Concert Sans Orchestre, δηλαδή κονσέρτο χωρίς ορχήστρα του βέβαια Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Σούμαν ήταν κοντός και εύσωμος. Είχε μικρά χέρια και το άνοιγμα της παλάμης του δεν έφτανε την επιθυμητή έκταση της οκτάβας στο πιάνο. Σε μια κρίση θυμού λοιπόν εικάζεται ότι έκοψε τη σάρκα ανάμεσα στα δάχτυλά του, πιστεύοντας ότι έτσι θα μπορούσε να φτάσει την έκταση της οκτάβας. Όλα αυτά τα περιστατικά τον έκαναν σιγά σιγά να εγκαταλείψει το πιάνο βέβαια και να αφοσιωθεί στη σύνθεση, τη μουσική κριτική και τη διεύθυνση ορχήστρας. Σε όλη του τη ζωή ασχολήθηκε με τη σύνθεση έργων για το πιάνο, για την ορχήστρα και βέβαια έγραψε πολλά έργα μουσικής δωματίου. Στην προσπάθειά του να γίνει βιρτουόζο στο πιάνο λέγεται ότι τραυμάτισε μόνος του τα χέρια του και πιο ειδικά το μεσαίο δάχτυλο. Τι έκανε ο αθεόφοβος, είναι γνωστό, έβαλε στο πάνω μέρος παλάμης του ένα μηχανισμό εντός αγωγικών δικής του κατασκευής, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα διορθωνόταν το πρόβλημα. Δυστυχώς το μόνο που κατάφερε ήταν να αχρηστεύσει ουσιαστικά τα χέρια του. Arabesque, έργο 18, από τον Nelson Freire. Thank you. Ο Νέλσον Φρέιρε έπαιξε την Αραμπέσκ έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Η ψυχική κατάσταση των τελευταίων χρόνων της ζωής του συνθέτη ερμηνεύεται βασικά εκ των υστέρων με τις γνώσεις του 20ου αιώνα, παρά με τα στοιχεία που υπήρχαν για τη θεραπεία των φρένοβλαβών το 19ο αιώνα. Σε ένα κοντσέρτο στην Ολλανδία, ο Σούμαν έπαθε νευρικό κλονισμό, ουρλιάζοντας ότι ακούει φωνές από το υπερπέραν να του φωνάζουν και να τον καλούν κοντά τους. Σε μια νέα κρίση, βγήκε από το σπίτι του φορώντας τη ρόμπα και τις παντόφλες της γυναίκας του, τρέχοντας πήρε φόρα και έπεσε από μια γέφυρα στον παγωμένο Ρήνο. Ο κόσμος τον μάζεψε και τον μετέφερε στο σπίτι του. Όταν δε τον ρώτησαν γιατί έκανε κάτι τέτοιο, απάντησε «Με κυνηγούσε το σολ δίεση». Μετά, όπως καταλαβαίνετε από αυτό το περιστατικό, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρείο κοντά στη Βόνη, μετά από επιθυμία βέβαια της γυναίκας του. Λένε πως ο συνθέτης έπασχε από κάποια μορφή νευρική διαταραχή, η οποία τον οδήγησε στην κατάθλιψη, στην κατάρρευση και τελικά στην απόπειρα αυτοκτονίας που κατέληξε στον εγκλισμό του στο Έντενιχ. Thank you. Ακούσατε το πρώτο μέρος από το πιάνο τρίο αριθμός 3 σε σολ ελάσσονα έργο 110 με κίνηση αλλά όχι πολύ γρήγορα. Έπαιξε το τρίο Wanderer. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην μουσική δωματίου και τα τραγουδία του Ρόμπερτ Σούμαν. Μιλήσαμε πριν για την άσχημη, άγρια ψυχική κατάσταση του συνθέτη μας πριν τον εγκλεισμό του στο Έντενιχ. Όταν του επέτρεψε η υγεία του ο Σούμαν, έκανε μια βόλτα εκείνη την εποχή στη Βόνη για να δει το μνημείο του Μπετόβεν, έπαιξε πιάνο στο δωμάτιο δίπλα στο δικό του, έγραψε γράμματα και δέχτηκε φίλους του όπως ο Γιώακιμ, ο Μπραμς, ο Βασιλιεύσκι. Κατά κανόν αυτοί οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω ενός ανοίγματος στον τοίχο του δωματίου του. Κατά τη διάρκεια των πιο διαυγών στιγμών του, κατάφερε ακόμη και να δουλέψει κάποιες παρτιτούρες. Προς το τέλος αρχίζει να σημειώνει κάθε λογής πράγματα, πολλά από αυτά με μελαγχολικό περιεχόμενο. Παραδείγματος χάρη, το 1832 προσβλήθηκα από σύφυλλη και θεραπεύτηκα με αρσενικό, και οι ακουστικές διαταραχές του που βίωσε το Φλεβάρι του 1854 πιθανότατα σηματοδοτούν την έναρξη του τελικού στάδιου της νόσου μετά από μια μακρά περίοδο λανθάνουσας κατάστασης. Η σταθερή επιδείνωση του νευρολογικού του συστήματος έφερε μαζί της σπασμωδικές κρίσεις, την σταδιακή απώλεια της ικανότητας να μιλά καθαρά, παραλυρηματικές ιδέες, μεταξύ αυτών η πεποίθηση ότι τον δηλητηρίαζαν, επιθετική συμπεριφορά και παρατεταμένες περιόδους κραυγών που βέβαια κατέληγαν στο να είναι βραχνός και να μην βγαίνει η φωνή του. Ο συνθέτης τελικά θα πεθάνει στις 29 του Ιούλη του 1856 σε ηλικία 46 ετών, έχοντας χάσει εντελώς τα λογικά του, χτυπημένος όπως είπαμε βέβαια παράλληλα από σύφυλλη. Πιάνο τρίο αριθμός 3 σε σολ ελάσσονα, δεύτερο μέρος, αρκετά αργά και πάλι από το τρίο Wanderer. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος από το πιάνο τρίο αριθμός 3 σε σολ ελάσσονα έργο 110 που ακούσατε από το τρίο Wanderer και είναι η εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη μουσική δωματίου και τα τραγούδια του Robert Schumann. Και τώρα θα περάσω στις συμφωνικές etudes του έργου 13. Πριν αποκτήσει μεγάλη φήμη ως συνθέτης, ο Σούμαν ήταν κυρίως γνωστός, όπως είπαμε, ως συγγραφέας και κριτικός. Η λαϊκή λογοτεχνία της εποχής του είχε αιμονή με ιστορίες μυστικών κοινοτήτων που μάχονταν ενάντια στις δυνάμεις του κακού και παγιδευμένος στο ρεύμα, ο Σούμαν δημιούργησε τη δική του φανταστική ένωση ηρώων, τα alter ego του, για να εκτονώσει τις δημιουργικές του εκρήξεις. Συχνά υπέγραφε τα άρθρα του σαν Ευσέβιος ή Φλωρεστάν. Ο Φλωρεστάν, εξωστρεφής και χαρισματικός, και ο Εουσέμπιους, ο Ευσέβιος, εσωστρεφής και ονειροπόλος, ήταν οι ηγέτες του φανταστικού του στρατεύματος που πολεμούσε τους φιλιστέους της λαϊκής κουλτούρας. Οι αντιπαραβαλλόμενες προσωπικότητές τους είναι οι κινητήριες δυνάμεις που κρύβονται πίσω από τις συμφωνικές etudes και την πορεία τους προς την νίκη. Ένα μέρος τώρα λοιπόν από τις συμφωνικές etudes, έργο 13, ακούμε αμέσως από τον Μιχαήλ Πλέτνιοφ. ήταν ένα μέρος από τις Études Symphoniques, έργο 13, συμφωνικές σπουδές που ακούσατε από τον Μιχαήλ Πλέτνιοφ, και φτάνουμε πια στο τέλος αυτού του αφιερώματος, του πενθήμερου αφιερώματος από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας στη μουσική δωματίου και τα τραγούδια του Ρόμπερτ Σούμαν. Και θα κλείσω το αφιέρωμα με την τελευταία και λανθασμένα αριθμημένη σονάτα του Σούμαν, μία από τις πιο συναρπαστικές στο είδος. Είναι κατά κάποιο τρόπο η πιο έντονη σε χαρακτήρα και η πιο μικρή σε διάρκεια από τις τρεις, αλλά ωστόσο θεματικά και δομικά είναι εξαιρετικά πλούσια, με όλες τις τυπικά φανταστικές υφές και ιδέες του Σούμαν να αναδύονται αδιάκοπα. Ένας μουσικολόγος ή αναλυτής θα σας εξηγούσε πως κάθε κίνηση, κάθε μέρος έχει κάποια σοβαρή δομική καινοτομία. Το τελευταίο μέρος, παραδείγματος χάρη, είναι μια σονάτα σε μορφή ροντό με δύο εμφανείς ενότητες ανάπτυξης. Το πρώτο μέρος έχει τόσες πολλές ιδέες που είναι δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς που τελειώνει το πρώτο θέμα και που αρχίζει το δεύτερο, κλπ. Όλα αυτά, τη στιγμή της ακρόασης, έχουν μόνο λειτουργικό για το έργο ρόλο, και σε μας απομένει να παρακολουθήσουμε τη μουσική αφήγηση και να αφαιθούμε στα συναισθηματικά και ψυχικά αποτελέσματα που θα έχει επάνω μας. Πιάνο σονάτα, αριθμός 2 σε σολελά στον έργο 22, πρώτο μέρος πολύ γρήγορο, δεύτερο μέρος ανταντίνο, παίζει ο Μαράι Περάια. Thank you. ήταν τα δύο πρώτα μέρη από την πιάνο σονάτα αριθμός 2 σε σολ ελάσσονα έργο 22 του Ρόμπερτ Σούμαν που έπαιξε ο Μάρα Επεράγια. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στη μουσική δωματίου και τα τραγούδια του Ρόμπερτ Σούμαν. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.